Aici Europa Liberă, bună dimineața și bine ne regăsim la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de miercuri, 16 octombrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Vremea se va menține și azi nehotărâtă, destul de greu să fie cuprinsă în prognoze fără greș, așa că, pe lângă promisiunile de timp liniștit și fără toane, nici nu știi unde și când te poți pomeni în vreo ambuscadă de ploaie, iute și destul de rece. Ceva mai sigură pare a fi prognoza pentru starea vremei în sud, cu cer și ceva mai senin azi.
Și cu cele mai înalte temperaturi, de altfel de 19 grade, de exemplu la Cahul și Comrat, sau plus 18, cum se așteaptă să fie la Leova, Cimișlea, Căușeni și Ștefan Vodă, dar și la Chișinău. Urmează apoi grupul de raioane Ungheni, Călăraș, Orhei și Dubăsari, unde maxima va fi de 17 grade, iar pentru restul raioanelor spre direcția de nord sunt de așteptat 14-15, cu probabilitate mai înaltă de ploaie.
A mai trecut ieri o zi mondială a spălatului pe mâini și nu este, bineînțeles, vorba de un gest obișnuit al politicienilor după promisiunile lor electorale, ci de cea mai la îndemână metodă de prevenire a infecțiilor de orice tip. Este oare Republica Moldova o poveste de succes sau poate de bine cumva și în acest sens? Vom discuta în această dimineață cu Angela Capcelea, coordonatoare programe de sănătate a copiilor și adolescenților la UNICEF Moldova.
Scriitorul Iulian Ciocan ni se va alătura ca de obicei în partea a doua emisiunii cu rubrica sa Realitatea cu amănântul, astăzi despre ceea ce pare să nu se schimbe în raporturile dintre generații. Va urma apoi William Toto cu o nouă filă a jurnalului de corespondent dedicată astăzi lustrației de catifea care s-a produs în Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga din studioul Europei Libere de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderul PLD-M apără deciziile guvernului în privința băncii de economii și aeroportului Chișinău și anunță că partidul său nu susține restricționarea accesului la anumite site-uri propuse de Procuratura Generală. Un oficial european de grad înalt cere autorităților de la Chișinău măsuri concrete în cazuri importante de corupție, impasul bugetar din Statele Unite continuă și în rapoartele Comisiei Europene despre progresele țărilor candidate la aderare din Balcani, se cer măsuri mai ferme în reforma justiției, dar se laudă progresele făcute de Serbia și Kosovo pentru normalizarea relațiilor dintre ele. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Liderul liberal-democraților Vlad Filat a apărat deciziile controversate ale guvernului Iurie Leancă în privința băncii de economii și aeroportului internațional Chișinău, criticate de opoziția comunistă și de liberali. Fostul premier a repetat la o conferință de presă că problema creditelor toxice la Banca de Economii s-ar trage din guvernarea comunistă și că nu există o soluție mai bună decât micșorarea cotei statului în schimbul unei investiții din Rusia. În privința aeroportului concesionat unei firme rusești pe jumătate de secol, Filat a spus că pentru cetățean nu contează cine este gestionarul aeroportului dacă serviciile primite sunt de calitate. Opoziția comunistă și cea liberală suspectează că ar exista interese ascunse printre apropiații guvernării în aceste decizii. Ambasadorul german la Chișinău, Matthias Mayer, s-a declarat indignat la trecută de lipsa de transparență a ambelor decizii. PLD-M nu va susține inițiativa legislativă a Procuraturii Generale cu privire la restricționarea accesului pe anumite site-uri. Vlad Filat a spus în cadrul unei conferințe de presă de ieri că manipularea și minciuna nu pot fi oprite prin interdicții. Ștefan Oman Servisi, șeful directoratului pentru afaceri interne al Comisiei Europene, a spus la o conferință de presă cu șefa diplomației moldovene, Natalia German, că așteaptă din partea autorităților moldovene dovezi că sunt în stare să abordeze un caz important de corupție, nu doar să enumere legi adoptate. Oficialul european a reamintit că un prim raport al Comisiei Europene despre cum aplică Moldova condițiile pentru liberalizarea vizelor este așteptat peste câteva săptămâni. Poliția din Moscova a reținut aproape 300 de tineri care s-au adunat să protesteze față de uciderea cu brutalitate săptămâna trecută a unui etnic rus de 30 de ani. Poliția a arestat un muncitor migrant din Azerbaijan, Oksan Zahidoglu Zeinalov, în legătură cu această crimă care a provocat duminică cele mai violente proteste anti-imigranți din ultimii ani din Rusia. Potrivit presei ruse, suspectul ar fi opus rezistență la arestare și și-ar fi recunoscut vinovăția, dar tatăl său a declarat Serviciului Azer al Europei Libere că bănuiește că acest caz ar fi fost planificat de la început până la sfârșit și că ar avea și o dimensiune politică. Impasul bugetar din Statele Unite continuă. Negocierile dintre Congres, dintre democrați și republicani, continuă să fie în impas în legătură cu ridicarea plafonului datoriei publice americane, ajuns la 16,7 trilioane de dolari. Casa Albă a respins marți noul plan al republicanilor legat de ridicarea plafonului de îndatorare a țării, asimilându-l cu o cerere de răscumpărare. Agenția de rating Fitch a anunțat că revede calificativul Statelor Unite odată ce se apropie data limită la care Congresul poate vota ridicarea plafonului datoriei publice, adică 17 octombrie. Și în rapoartele Comisiei Europene, care vor fi făcute publice astăzi despre progresele înregistrate de țările candidate la aderare din Balcani și pe care corespondentul nostru la Bruxelles le-a văzut în formă deschisă, Bruxellesul cere autorităților din Muntenegru să continue reformele sistemului judecătoresc, solicitând mai multă transparență și profesionalism. Raportul despre Serbia salută eforturile făcute de Belgrad în legătură cu îmbunătățirea relației cu Kosovo, dar susține că mai sunt multe de făcut și recomandă din nou deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia și critică blocajul politic din Bosnia-Herțegovina. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Vom reveni, doamnelor și domnilor, în mod obișnuit la știri pe scurt, în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canzer și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu doamna Angela Capcelea, coordonatoare programe de sănătate a copiilor și adolescenților la UNICEF Moldova. Doamna Capcelea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Capcelea. Spuneam la începutul acestei emisiuni că, iată, a mai trecut o zi ieri, o zi mondială a spălatului pe mâini. Și mai spuneam că decât vitamine sau, doamne ferește, medicamente, mai bine banalul spălat pe mâini, un adevăr foarte simplu, dar ușor oare de aplicat în Republica Moldova?
Foarte bună întrebare. Deci, spălatul pe mâini, într-adevăr, este cea mai efectivă metodă de a preveni îmbolnăvirea prin infecții intestinale acute și îmbolnăvirea prin boli respiratorii acute, apropo. Și un spălat pe mâini efectiv include trei condiții principale. Acces la apă curgătoare, accesul la săpun și accesul la șervețele curate. Deci sunt trei condiții importante care trebuie să fie respectate. Din păcate, conform datelor care le are UNICEF în Republica Moldova și studiilor care le-a efectuat, în gospodăriile cu copii până la 7 ani, doar 80% de gospodării au săpun la locul unde se își spală mâinile. Practic, doar 80% de copii au acces la apă fizic, fiindcă știm că copiii mai mici au altă constituție decât un adult și condițiile de spălat pe mâini trebuie adaptate situației fizice acestui copil. Din păcate, practica spălatului pe mâini nu este chiar așa de bună în Republica Moldova. Noi, și nu doar, deci studiul efectuat de Centrul de Control a Maladiilor din Statele Unite ale Americii a indicat că în mediu adulții își spală mâinile cu săpun 7 secunde, pe când recomandarea este 20 de secunde.
Da, tradiționale 20 de secunde. Deci, doamnă Capcelea, până din câte înțeleg, deja Republica Moldova, până la o Republică Moldova poveste de succes ca în alte privințe și în asigurarea curățenii mâinilor, mai este destul de mult. Dar îmi amintesc că de un studiu realizat, așa am impresia că făcea și dumneavoastră referire la el, de UNICEF acum câțiva ani, studiul ce constata o situație destul de tristă la acea oră cu spălatul pe mâini, s-a schimbat ceva semnificativ în bine sau lumea rămâne, cum se spune, cu pământul patriei sub unghii, după cum remarca o publicație de satiră odată?
Deci, practic, studiul a fost realizat în 2009 și rezultatele acestui studiu au fost foarte larg diseminat, atât la Ministerul Sănătății cât și la Ministerul Mediului. Și din câte cunosc, deja în 2011, din cele 60 de școli care, în care situația era foarte, foarte proastă, deja erau renovate unitățile sanitare în 24 de școli. Și aceasta se vorbea despre anul 2011, cu toate că Ministerul Mediului și-a asumat responsabilitatea să renoveze doar în 14 școli, reieșind din situația economică care este. Păi totul depinde de priorități. În ce măsură autoritățile sanitare, autoritățile locale, școala și părinții înțeleg prioritățile pentru copiii lor? Ținând cont că copiii își petrec jumătate de zi în școală, deja însă școala împreună cu părinții, cu autoritatea publică locală, hotărăsc ce este principal, să construim gardul sau să renovăm unitatea sanitară. Deci eu aș vorbi atât cât de responsabilitatea autorităților, cât și de activitatea civică a părinților și a copiilor. Noi trebuie să cunoaștem care sunt drepturile noastre și să le cerem. Și să punem și o mână de ajutor, nu numai decât cu bani, cu acțiuni.
Dar ce e de făcut eventual prin politici ale statului ca populația să aibă mâinile mai curate, cum s-ar spune?
Deci, practic, schimbatul de comportament este o activitate care durează puțin timp, dar nu este imposibilă, chiar este destul de reală. Comportamentul se schimbă pe parcursul anilor și aceasta ține de mesajele care sunt aduse populației, copiilor, părinților și mesaje care vin din toate părțile, nu doar de la medici, care vin din media, care vin de la sistemul de educație, cum trebuie de spălat pe mâini, care sunt rigorile și de ajutat părinții să-și schimbe atât comportamentul lor și ca în consecutivitate să-și schimbe comportamentul și copilul. Deci acele 20 de secunde, n-ai să stai cu ceasul în baie să monitorizezi cât te speli pe mâini, dar să cânti un mulți ani trăiască de două ori varianta lungă este posibil.
Da. Spălatul pe mâini ține, doamnă Cavcelea, poate în primul rând de educație, cum bine spuneți, de cei 7 ani de acasă, cum s-ar spune. În ce măsură rigorile totuși de igienă sunt cultivate în grădinițe și școli? Sau palmele aici nu sunt chiar atât de o prioritate atât de mare? Există sub acest aspect, cum să zic, vreun program, vreo tendință de a cultiva aplecarea spre palme, cum s-ar spune?
Tradițional, deci atât școlile cât și grădinițele au standarde sanitaro-igienice, conform cărora ele trebuie să funcționeze. Noi știm că noi avem o sumedenie de regulamente sanitare care trebuie să respectate și asta ține de instituție și de autorități. Ce ține de practica de spălare pe mâini. Deci un studiu realizat de UNICEF în rândul copiilor de 4-7 ani a arătat că undeva 67% de copii de 4-7 ani se spală pe mâini după ce folosesc unitatea sanitară sau înainte de masă. Surpriza a venit când analiza a fost efectuată în funcție de dacă frecventează copilul grădinița sau nu. Deci, respectiv, 45,2% de copii care nu frecventează grădinița se spală pe mâini, vis-a-vis de 73% de copii care frecventează grădinița, unde acest comportament este organizat și în grădinițe se pune un accent mare pe comportamentele de bază. Problema apare când copilul merge la școală. La școală deja se consideră că copilul este mare, că deja are abilități, că știe cum se facă, dar noi știm că dacă nu atenționăm permanent, aceste abilități se pierd. Și dacă nu mai sunt condiții, și după cum ați și văzut în studiul nostru realizat în școli, deci undeva, practic, noi avem o un acces la condiții sanitare îmbunătățite destul de jos în școli și copiii preferă să nu se spele pe mâini, să nu utilizeze unitățile sanitare în școli. Practic, cei copii au răspuns în 87% de cazuri că ei se spală pe mâini după ce utilizează unitatea sanitară acasă, dar la școală doar în 15% de cazuri, invocând că lipsesc condiții elementare de igienă.
Dacă vorbim de categoriile de populație, și da, mă temeam să pun această întrebare, oarecum, cine are, să spunem așa, mâinile mai murdare? E vorba de locuitorii de la țară, e vorba de bărbați, femei, e vorba de adolescenți, așa mai departe.
Deci, pentru a ști cine are mâini mai curate, ar trebui de luat probele de pe mâini microbiologice, instantaneu.
Conform sondajelor, bineînțeles.
Noi avem date indirecte. Deci noi avem date indirecte care ne pot sugera care sunt cei mai afectați. Și în cazul nostru, într-adevăr, populația din regiunea rurală au un acces mult mai limitat la apă, atât potabilă cât și tehnică de spălat pe mâini. Copiii din școlile din regiunile rurale utilizează locurile sanitare care sunt afară, și situația cărora nu este doar insatisfăcătoare din punct de vedere sanitar, dar și uneori și periculoasă. Din păcate, dacă să vorbim despre utilizarea chiar apei potabile, studiul realizat în 2012 cu suportul UNICEF, se numește studiul MIX, studiul multiplu de indicatori multiple în clustere, a indicat că în regiunea rurală, doar 81% de populație au acces la surse sigure de apă potabilă, vis-a-vis de 96% în regiunile urbane. Deci, din start, noi vedem că oamenii sunt pus în diferite condiții. Dar dacă noi luăm încă și în funcție de nivelul de bunăstare, această diferență este cu mult mai mare. 99% acces la apă potabilă sigură pentru gospodăriile cu venit bun și 71% pentru gospodăriile care trăiesc în sărăcie. Și noi trebuie să cunoaștem această situație și să intervenim în cazul când situația este cea mai deplorabilă. Fiindcă acești oameni nu doar nu au acces la apă potabilă bună, ei nu au acces nici la sanitate și alimentația este mai proastă și cu siguranță fac parte în aceste familii și accesul la alimentarul săpun este destul de jos.
Da. Doamnă Capcelea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am discutat cu doamna Angela Capcelea, coordonatoare programe de sănătate a copilului și adolescentului la UNICEF Moldova.
7 și aproape 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de William Totoc. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Ana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
La Filat, liderul PLDM apără deciziile guvernului în privința băncii de economii și aeroportului din Chișinău și anunță că partidul său nu susține restricționarea accesului la anumite site-uri propusă de Procuratura Generală. Un oficial european de grad înalt a cerut autorităților de la Chișinău măsuri concrete în cazuri importante de corupție. Impasul bugetar din Statele Unite continuă și o importantă agenție de rating revede ratingul Statelor Unite. În rapoartele Comisiei Europene pentru progresele țărilor candidate la aderare din Balcan se cer măsuri mai ferme în reforma justiției, dar se laudă progresele făcute de Serbia și Kosovo pentru normalizarea relațiilor dintre ele. Poliția din Moscova a reținut aproape 300 de tineri care s-au adunat să protesteze față de uciderea cu brutalitate săptămâna trecută a unui etnic rus de 30 de ani. Poliția a arestat un muncitor migrant din Azerbaidjan în legătură cu această crimă, dar tatăl suspectului a declarat că bănuiește că acest caz ar fi fost planificat de la început până la sfârșit și ar avea și o dimensiune politică. și convorbirile de la Geneva dintre reprezentanții celor 5 țări cu drept de veto în Consiliul de Securitate ONU plus Germania și reprezentanții Iranului pe tema programului nuclear iranian continuă și astăzi și reprezentantul Teheranului a declarat că negocierile de ieri au fost pozitive. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleag.
Unde găsiți noul roman al dumneei sale, intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. 7:20, presa acum cu cele mai importante articole. Într-un comentariu publicat de Ziarul Național, Petru Bogatu se referă la revolta populară împotriva migranților izbucnită de curând în Moscova. Autorului se pare că presa internațională nu a exagerat când a utilizat cuvântul pogrom pentru a descrie insurecția. Tulburările de la Moscova sunt mai mult decât niște dezordini, scrie el, coroborate cu tot mai accentuată atmosferă de intoleranță față de străini, cu șovinismul de cea mai joasă speță a regimului Putin, resentimentele rușilor față de migranți degenerează într-un vandalism xenofob, crede Bogatu. Și concluzionează: naționaliștii extremiști care profită de o tragedie pentru a hărțui minoritățile naționale sau cetățenii străini sunt produsul patriotismului velicorus cultivat de Kremlin. Pentru Victor Ciobanu, de la aceeași publicație, ceea ce s-a întâmplat cu portul Giurgiulești este o temă de interes sporit în contextul actual legat de concesionarea aeroportului. În 2004, guvernul comuniștilor a semnat un contract dubios cu grupul de companii din Azerbaijan, Azpetrol, Azertrans și Azpetrol Refinery. Contractul prevedea concesiunea portului pentru 99 de ani, iar azerii se obligau să investească 250 de milioane de dolari. Atunci, construcția unei rafinării era prezentată ca un pas important spre obținerea independenței energetice a țării. Ieri, domnul Voronin a zis că Moldova nu are nevoie de rafinării din considerente ecologice, scrie Victor Ciobanu. Alte detalii pe care le trece în revistă el sunt că mai târziu concesionarul a avut probleme cu autoritățile din Azerbaijan și investitorul a devenit compania olandeză Bemol, despre care unii cred că aparțin acelorași persoane. Noul investitor a construit terminalul, rețeaua de benzinării, devenind unul din cei mai mari traderi pe piața petrolieră, însă nu achită taxe, accize și TVA, probabil reieșind din condițiile acordului de concesiune. Am fi foarte curioși să vedem și acest acord, al cărui text este de negăsit, își încheie gândurile Victor Ciobanu. Citându-l pe directorul general al Directoratului pentru Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene, Adevărul scrie că reforma justiției și combaterea corupției sunt punctele slabe ale Republicii Moldova. Astăzi am luat act de angajamentul Moldovei de a adopta către finele anului mai multe legi importante, printre care putem menționa legea ce ar asigura independența judecătorilor și procurorilor. Acestea fac parte din agenda reformelor statului, dar vrem să vedem și niște rezultate concrete, spune emisarul european în interviul pentru publicație. Comersant.md reproduce un interviu acordat de premierul Leancă presei ruse, în care, potrivit publicației, șeful cabinetului se declară satisfăcut de situația economică din țară și acuză opoziția comunistă de provocarea unei crize artificiale. Autorul de la Comersant menționează, între altele, remarca premierului, potrivit căreia semnarea la Vilnius a acordului de asociere cu Uniunea Europeană va fi convenabilă nu numai Moldovei, ci și partenerilor ei din CSI.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În anii 90, omul de curând chevernisit s-a ocupat o vreme cu comerțul ambulant de mărunțișuri. A cărat în România zeci de televizoare Alfa. apoi sute de baxuri de țigări pe care le-a vândut cu preț de speculă românilor. Pe urmă, a cumpărat și a revândut apartamentul cu 3 camere al unor oameni care se precipitau să plece spre Orașul Sfânt și de aceea n-au mai ținut la preț. Și soarta l-a răsplătit repede pentru tenacitate. Acum el are un castel faraonic și un jeep botos. Acum afacerea înfloritoare pe care o patronează omul de curând chivernisit insuflă respect. E proprietarul unei firme impozante. E adevărat că pentru a rezista în jungla tranziției, omul de curând chivernisit le dă angajaților salarii în plic. Dar merită oare să te preocupe bugetul de stat? Iar ca să nu-i mănânce sufletul cohortele de controlori smuciți, omul de curând chivernisit s-a împrietenit cu câțiva cinovnici importanți strepeziți pe care îi invită deseori la o saună reconfortantă, încununată implacabil cu un ospăț pantagruelic. Fostul vânzător ambulant a însușit bine lecția anilor 90. Ca să păstreze afacerea, e nevoie de crâșă. Omul de curând chivernisit a înțeles de mult care e regula jocului într-un capitalism sălbatic. Regula e că regulile există doar pentru cei naivi, cei abili și deștepți se descurcă cu pile, cu mișmașuri. Omul de curând chivernisit râde în hohote de promisiunile făcute în campaniile electorale de politicieni autohtoni, câte bazaconii înșire cei dornici de accede în culoarele puterii și culmea e că mai sunt oameni care le dau crezare, ha-ha. Omul de curând chivernisit analizează uneori poveștile de succes ale milionarilor occidentali. Păi câte generații au trebuit să muncească cu sudoarea frunții ca să clădească prosperitatea actuală a celor milionari? Ori el a reușit să facă în apele tulburi ale tranziției moldovenești, în numai 20 de ani, cât occidentalii aceia făceau într-un secol. Și omul de curând chivernisit se simte pătruns de o imensă bucurie. Tranziția încă nu s-a terminat și el va mai reuși să obțină multe dividende de la ea.
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, William Totok.
Deschiderea arhivelor Stasi s-a stabilit în acordul de unificare. Camera Populară, Parlamentul German, s-a pronunțat deja în 1990 pentru conservarea și deschiderea arhivelor. Reticențe au fost articulate în vest, unde mulți politicieni au pledat pentru aplicarea legislației arhivelor și un embargo de 30 de ani. Legea privind accesul arhivele Stasi a fost votată în 1991 de către Bundestag. În anii următori, legea a fost ușor modificată. La începutul anului 1992, cetățenii puteau deja să-și consulte propriul dosar. În primul an de existență a oficiului pentru studierea arhivelor fostei securități germane Stasi, au fost înregistrate 420.000 de cereri venite mai ales din partea unor victime ale regimului. Mulți dintre petenți nu aveau dosare, ceea ce a declanșat mai ales în primii ani după înființarea oficiului nenumărate speculații care și-au pus amprenta și pe diverse articole și lucrări publicistice. Între altele s-a speculat atunci că poliția secretă ar fi distrus dosarele sau că noile servicii ar fi ascuns anumite materiale. Cert este că nu fiecare persoană avea un dosar. Interesul atât de mare pentru informațiile cuprinse în aceste dosare a fost pe undeva rezultatul unei psihoze produse de un aparat conspirativ temut, pe de altă parte convingerea că fiecare individ care credea despre sine că s-a manifestat într-o formă sau alta neconform cu linia oficială a partidului a fost lucrat automat și într-un dosar de securitate. Dosarele cuprind nu doar probele materiale ale delatorilor. Ele mai cuprind și faptele celor care într-adevăr s-au opus sau au acționat în neconformitate cu linia partidului și statului. Tocmai aceste două aspecte fundamentale ale dosarelor le conferă o valoare istorică deosebită. Informațiile folosite cândva de servicii reprezintă un material util pentru oricine, fie cercetător, fie persoană particulară, care dorește să reconstituie diverse aspecte ale unui capitol din trecutul recent. O epurare generală nu a avut loc în Germania. Doar în anumite cazuri, persoane demascate pentru întreținerea unor legături cu organele Stasi au avut de suportat consecințe din partea instituției unde lucrau, fiind concediate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Suntem la finalul acestei emisiuni matinale, este ora 7 și aproape 30.
Diseară nu ratați emisiunile Europei Libere de la 19:21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.